Транспортният министър Александър Цветков в студиото на седмицата. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте.
Какво спря спирането на влаковете?
Влаковете не спряха, защото имаме постигната договореност с синдикатите. Разбрахме се по всички спорни въпроси. И най-важното е, че реформата в БДЖ продължава. И нашите споразумения не спъват този процес, по който българската железница е тръгнала. А всъщност това е единственият път пред българската железница.
Най-спорният въпрос бяха съкращенията. 30 на 100 ли трябваше да бъдат?
Аз първо ще ви поправя. Не става въпрос за съкращения, а за намаляване на разходи. С 30 на 100 за работна сила. Което, ако трябва да го преведем на нормален език, означава, че в един период от време, а този период не е малък, това е периода от 2009 година, когато реално започнахме реформата, до 2014 година включително. През този период трябва да намалим разходите за работна сила и да подобрим производителността на българската железница, защото производителността какво е? Всъщност съотношението между това, което харчим, и това, което произвежда като продукт българската железница, тя е на последно место по този показател в Европа. Така че намаляването на разходите, преведено на български, означава, че ние трябва или да редуцираме персонала, т.е. по-малко бройки хора да работят в железницата, или да намалим заплатите на хората.
И синдикатите се съгласиха на намаляването на заплатите.
Така, аз считам, че заплатите не биха могли да бъдат намалени с 30%, защото това няма да даде достатъчно, няма да могат хората да работят за такива заплати, защото заплатите в железницата са съответно нормалните за този сектор. При това положение, разбира се, най-нормалният вариант е да се редуцира броя на хората. Това редуциране не означава непременно съкращаване. И аз много пъти го казвах. За съжаление, много хора така не правят разлика между това и се спекулираше с 30% съкращение. Не, 30% съкращение не са предвидени, защото има и други механизми за редуциране на бройката на хората, които работят вътре. Например, в двете компании ежегодно пенсионна възраст навършват няколко стотин човека.
От около 30 хиляди в двете компании.
28 хиляди души работят в двете компании. Във всяко една от тях 4-500 души навършват пенсионна възраст.
Тоест, грубо казано, към 2% годишно.
Така, тези хора, когато бъдат пенсионирани, на тяхно място, ако не бъдат назначавани нови външни хора на компанията, това автоматически означава намаляване на персонала с тези примерно близо 1000 души годишно в двете компании. За да се случи това нещо, тъй като разбира се пенсионират и високо квалифицирани кадри с съответно специализирана квалификация, трябва други хора вътре от компанията да бъдат подготвени с съответните курсове по квалификация и преквалификация да заемат техните места. Това ще се случи, тъй като ангажимент по този въпрос има и социалния министър с Агенцията по заетостта и програми, които ще се финансират с европейски средства. Такива програми вече одобрихме за железниците. Тоест, това е един от механизмите за намаляване на бройката, без да има масови съкращения. Втори такъв механизъм е естественото текучество. Напуска някой, вместо да търсим негов заместник отвънка, то заместник ще бъде отвътре.
Не го сметнахте ли го колко е?
Също няколко стотин годишно. Във всяка една от компаниите. Това не е достатъчно, разбира се.
Тези сметки излизах с 1000 души пенсиониращите, няколко стотин напускащите. Не, то излиза, че за 5 години можете 30% да постигнете.
Разбира се, че ще можем. Още повече, че от железниците ще излязат някои от дейностите, които са съпътстващи, не транспортни и не стопански, за самата железница като предмет на дейност, като например почистването, като например дезинфекцията на влаковете, като например колетната дейност, която е доста губеща за железницата, т.е. тя генерира само загуби. Доста хора са заети в тези
дейности. Няма да можеш да идеш на гарата да си дадеш колет.
Ще можеш, защото сега работим по създаването на смесени дружества с частни фирми, при които тези хора, които в момента работят, също няколко стотин човека, те да бъдат извадени от състава на БДЖ и да бъдат преназначени в съответно друга компания извън състава на БДЖ. По този начин състава ще се редуцира. Това вероятно няма да бъде абсолютно достатъчно, защото от тук до 14-та година средногодишно около 5% трябва всяка компания да намалява своята численост. Ако тези механизми, които приоритетно ще използваме, не са достатъчни, тогава можем и да прибегнем към някакви съкращения, които обаче ще бъдат минимални. И тогава това нещо ще го правим по реда, който е предвиден в колективния трудов договор.
Това ще питате синдикатите за техните членове.
Ще ги питаме, защото такъв е договора и когато той е подписан, такъв е бил ангажиментът на
работодателя. Тоест по-лесно ще се съкращава несиндикален член.
Ако от процедурна гледна точка, по-лесно. От процедурна гледна
точка. Те сега всички ще се запишат синдикат, т.е. тая стачка свърши една работа на синдикатите.
Това винаги
ще
нараснат е било,
техните членове.
Това винаги е било така. Нека да не се заблуждаваме. Във всички колективни трудови договори, разбира се, тази клауза се съдържа, че синдикатите трябва да дадат съгласието за съкращение.
Каква част са синдикалните членове? Железопътни компании?
По-голямата част. По-голямата част от служителите, които работят, са синдикални членове. И аз смятам, че това е едно явление, което е традиция за България, нали, в тези големи компании да има, разбира се, синдикални организации.
Тоест, от всичко, което казахте, вие не виждате риск Световната банка да не даде спасителния заем от 600 милиона лева, понеже съкращенията са условие за...
Пак казвам,
съкращенията на разходите.
Да, намаляването на разходите, а не съкращенията на персонала. Значи, нека да бъдем нали, тук точни. Намаляването на персонала означава намаляване на разходи. И ние това сме се договорили, да намалим разходите. И разбира се, не само за персонал. Това стана така по-голямо обществено достояние се даде на този казус от нашите договорки с Световната банка, защото, разбира се, зависят много хора от това. Но намаляване на разходите във всяка една друга дейност на железниците също трябва да има. Намаляване на разходите и за маневрена дейност, и по разходни норми, за оптимизация на всяка една дейност. Часто... За да има цялостно подобрение на финансовия резултат.
Част от разходите за персонала ли са допълнителните ваучери, които сте се договорили от юли до октомври 2010 да не бъдат изплащани?
Тези ваучери, те са задължителни за тази категория труд. За хората, които работят в железницата, този ваучер е задължителен по нормативните документи, по съответните наредби. Ние сме се договорили как да го изплащаме, защото изплащането на тези ваучери те не беше регулярно поради финансовите затруднения на железниците. Но така или иначе той трябва да бъде изплащан, тъй като това е задължение на работодателя. Това не е нов ангажимент. Той е ангажимент, проистичащ от колективния трудов договор, който железниците имат с синдикалните членове.
Четах, че ще ги давате не като пари, а като право да почиваш безплатно в станциите на БДЖ, респективно НКЖИ.
Да, това е един нов момент, че до този момент в този договор беше договорено една сума, която се дава социална придобивка. Това, разбира се, е договорено в един заден момент, преди години, да се дават пари, когато човек си взима отпуската. Т.е. преди отпуска му се дават определена сума пари. Това нещо не сме склонни да го направим сега. Даваме ваучери, хартиени ваучери. Те могат да бъдат използвани, тези ваучери, само в станциите на БДЖ. Защото в крайна сметка БДЖ има станции, които стоят така и водят до загуби, а хората взимат пари и отиват някъде другаде да ги харчат. Няма логика. Ако ще взимат пари, да отиват да ги харчат в станциите. Не може да наливаме само пари в тия станции. Така че това е едно оптимизиране всъщност и на тази дейност, почивното дело в БДЖ.
Откъде ще са парите за изпълнение на меморандума, който сте подписал заедно с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за инвестиции от 300 милиона лева тази година, 800 милиона лева до 2014? Това парите от заема ли ще са?
Това са средства, които са и от европейските фондове, средства от заема от Световна банка и средствата от бюджета, които са одобрени. Безпрецедентно много средства ще бъдат инвестирани в българската железница от тази година нататък. И причина за това е, че най-големите проекти на ЖП сектора тръгват от тази година. Това са проекти на стойност около 1 милиард лева и те са за модернизация, за подобряване на автоматизацията и безопасността на железницата. Вече първия проект имаме подписан договор и тече проектирането. Надявам се още следващия месец и реалното строителство да започне вече. Това е участъка от Пловдив до Бургас. И конкурсите за другите две големи отсечки в момента текат, така че до лятото ще имаме договореност, т.е. ще имаме подписани договори за повече от 100% от европейските средства по тази програма.
Кои са другите две отсечки?
Другите две отсечки са от Пловдив до Септември и от Димитровград до Свиленград. Като в момента тече и строителството от Свиленград до турската граница и от Пловдив до Димитровград. Така че основните артерии в Южна България на практика ще бъдат модернизирани за скорост от 160 км в час.
Това е всъщност тази отсечка Свиленград Капъкуле.
В момент, да, там се извършва реконструкция.
Заради която имаше недоволство, че се търпят загуби тия, които я използват за превоз.
Там има, до сега имаше една единична линия, не електрифицирана, която, разбира се, ще бъде модернизирана, електрифицирана и съответно тази реконструкция няма как да бъде извършена, като по нея минават влакове. За най-кратък период от време, около 45 дни, е прекъсването на движението и е осигурено алтернативно трасе, което минава през Гърция.
Питаха ви тая седмица настойчиво, добре, 100 години като я има тая ЖП линия, до сега защо никога не се е затваряла?
Защото никога не е модернизирана. Сега правим буквално нова линия. Махаме старата и правим нова линия. Затова не се е спирала 100 години, защото 100 години не е правена. Така че отговорът на този въпрос е много лесен.
В заплати няма да се инвестира от тия...
Не. Не.
Милиони. Добре, а няма ли проблем подобен с, например, лекарите в България или, айде, във вашия сектор много пилоти български предпочитат да отидат да работят за чужди авиокомпании, които плащат за този високо квалифициран труд много пари? Няма ли такъв проблем с машинистите? Да не стане така, че тъй като заплатите в България са ниски, да ходят да карат другаде влакове?
Ами ако ви е направо впечатление, през тази седмица имаше стачки в германската железница, именно заради социални искания. Кризата затиска всички. И щом Deutsche Bahn имат проблеми с кризата, какво остава за БДЖ?
Не се притеснявате, че ще избягат високо квалифицирани хора от железниците някъде другаде в Европа?
За сега няма такава тенденция и не виждам такава опасност.
Колко всъщност загуби БДЖ от предупредителната стачка? При ефективна прогнозите бяха за 500 000 лева дневно.
Преки загуби, може би те са минимални. Косвените загуби са заради това, че хора, които не можеха да изчакат един час от предупредителната стачка, се прехвърлиха на автобусен транспорт или съответно личен транспорт. Така че и съответно закъсненията на хората. Преките загуби не са толкова големи, но косвените загуби, разбира се, с объркването на плановете на много хора, са големи и щетите са най-вече за хората, за пътниците.
Кой се страхува от частния влак, пита в коментар на първа страница Труд тази седмица и предлага да отпадне монопол на БДЖ при пътническите превози?
Монопола съществува, защото пътническите превози имат един социален елемент в него. Социален, доколкото държавата има ангажимент да осигурява този вид превоз, макар той да бъде на загуба. Затова българските железници, товарните не, но пътническите се субсидират. Ежегодно държавата винаги отпуска една сума, която да покрива тази загуба. Затова и цените на билетите на влаковете в много дестинации са всъщност под себестойност. Тази социална функция тя е изпълнявана винаги, още от създаването на българските железници, и за това и трудно ще се намерят, желаещи.
Тая субсидия, която държавата е предвидила за пенсионери, за учащи, Може да я дава и на частника.
Може, разбира се. Може да се дава, но за сега поне заявления за частни, за частни пътнически влакове не са постъпвали, тъй като това е една много сериозна инвестиция.
Тоест, вашия отговор на въпроса, кой се страхува от частния влак, е частниците се страхуват.
Най-вече да, частника се страхува, а що се отнася до товарните превози, там отдавна няма монопол.
Ще спечели ли БДЖ от по-високите цени на горивата? Това е логично.
Да, малко ще спечели, тъй като голяма част от превозите се извършват с електрическа тяга и съответно няма да има необходимост от повишаване цените на билетите. Това естествено ще ги постави в малко по-конкурентна позиция.
Какви мерки срещу ръста на горивата, на цените на горивата трябва да се вземат според вас? С министър Траков изяснихме, че не ви е възложено с решение на правителството да предложите мерки, а е прият само ваш доклад, в който обяснявате ситуацията.
Аз имах среща с представители на автомобилния бранш. Обсъдихме всички възможности държавата по някакъв начин да се намеси в облекчаване на ситуацията. Разбира се, бяха нахвърлени много предложения. Част от тях възможни, друга част невъзможни. Наистина положението е сериозно. Има сериозни затруднения за автомобилните превозвачи, но нека да бъдем точни. Автомобилните превозвачи в момента търпят тези негативи и това сериозно ги притеснява, защото има по-ниска ефективност на транспортния сектор в момента въобще. Спада на строителството, спада на икономическата активност, разбира се, удря много силно и транспортния сектор. Липсата на достатъчно товари, липсата на достатъчно брой пътници, разбира се, снижава ефективността на този транспорт и малко повишаване на цената на горивото вече прави в някои от случаите и невъзможно предлагането на транспортната услуга. Затова един пакет от мерки, който те предложиха като възможни начини държавата да се намеси, аз предложих и на Министерски съвет за обсъждане, и тъй като голяма част от мерките са от компетенцията на финансовото министерство, на икономическото министерство, аз го предложих за обсъждане и всъщност очаквам от тях анализ на възможността тези мерки да бъдат реализирани.
Какво според вас е реалистично да се направи?
Първото нещо, което аз направих веднага, сезирах Комисията за защита на конкуренцията, за да започне проверка по това съмнение дали има картелни споразумения, защото основания за тези съмнения на превозвачите дават изключително близките цени на горивото по различните бензиностанции, независимо от къде идва това гориво. Също така, колебанията в цената на горивото по бензиностанциите не отразяват напълно колебанията в цената на горивото на международните пазари, международните котировки. Което, разбира се, им дава основания да се съмняват в това. Щом те се съмняват и щом ми сигнализират за това, разбира се, че трябва такава проверка да бъде извършена. Аз незабавно информирах комисията и настоях да се започне тази проверка. Другото предложение, което те отправиха към нас, е биодизела и съответно освобождаването му от акциз. Биодизел е компонент на обикновения дизел, но тук се правят разчети в финансовото министерство, доколко това е възможна мярка. Защото България се е договорила за нивото на акциза, който трябва да се прилага в България за всеки вид гориво.
Но Трайков каза, че това не се отнася за биодизел.
Да, не се отнася за биодизел.
Тоест, затова България казвам, че може да се откаже да има акциз върху биодизела, за да помогне.
Точно така. Доколко един такъв отказ от акциза на биодизела може да повлияе върху акциза на дизела въобще, това е анализ, който аз очаквам от Министерство на финансите да предложи. Това е една от мерките, които предложиха и самите превозвачи. Проучваме възможността дали е възможно цените на горивата да бъдат регулирани от ДКЕВР. Аз лично смятам, че не е възможно, но така или иначе поставих този въпрос на икономическото министерство. Разбира се, малко са шансовете да бъде повлияна тази цена, крайната цена на бензиностанциите от всички тези мерки. Нека да бъдем реалисти. Защото действително едно сътресение в Либия и смъкване на производството, нивото на производството дори с 2 или 3%, независимо, че това гориво не се внася от Либия, защото аз и такива така, тези чух. Виждате ли, ние не внасяме от Либия гориво, защото тогава има затруднения и защото тогава има повишаване на неговата цена. Едно такова намаляване, дори с 3% на производството, веднага се отразява на международните цени на петрола и те порастват в световен мащаб. И тогава, независимо от къде идва това гориво, дали идва от Русия, дали идва от Либия или от където и да било от другаде, то ще дойде на тази цена, по която е по международните пазари. Няма логика да дойде в България на по-ниски цени, а пък ако отиде в, да речем, във Франция, ще е на по-висок.
Според вас трябва ли да се свали максималната разрешена скорост по пътищата с цел, като се кара по-бавно, да се харчи по-малко гориво?
Не смятам, че това ще доведе до съществени резултати, дори и да се направи.
Това е като Испания, всъщност те го правят, но те пък имат много магистрали. Сигурно има смисъл, докато при нас и да искаш, не са много местата, дето можеш да караш.
Нито са много, нито е толкова интензивен трафика по тези магистрали, че това да се отрази въобще на икономиката като цяло. Смятам, че такава мярка е излишна, а пък всеки един водач, ако желая да пести гориво, може да си кара и по-бавно. 130 не е пожелателна скорост.
Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гост на седмицата.